Кебин угуңуз.
Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Арыбаңыз кадырлуу угарман, бүгүн 30-июль апта башы дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Азаттыктын иликтөөчү журналист маркум Уланбек Эгизбаевке көзү тирүү кезинде почта аркылуу келген талаштуу катты аны сотко бергендердин адвокаты жибергени ырасталды.
Сотко доо арыз берген Чыңгыз Апазов менен Алихан Алиев мезгилсиз каза тапкан Уланбек Эгизбаевке карата доо арыздарынан баш тартуу ниети бар экенин билдиришти.
Армениянын соту мурдагы президент Роберт Качарянды тергөө бүткүчү 2 айга камак алды.
Тергөөдө күнөөсү далилденсе 10-15 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал.
Сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган сөздөрдү айтып беребиз.
Карганбек каада чайкап калыптыр дейт. Каада чайкоо деген кесирленип калыптыр, кекирейип, керсейип, пейили күтүп калыптыр дегенди түшүндүрөт.
Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баян маектер менен коштолот. Бизден алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оболу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган. Токтосун, кеп сизде.
Рахмат Касым, саламатсыздарбы? Мьянмадагы суу ташкынынан 50 000 ашык тургундар үйлөрүн таштап кетүүгө аргас болууда деп билдирди Reuters агенттиги. Маалымат кылайык, 10 000 деген турак жайлар суу астында калып, бир нече көпүрөнү сел алып кетти. Ошондой эле өлкөнүн борбордук аймагындагы жолдор, инфраструктура жана күрүч талаалары жабыркады. Өлкөнүн куткаруу кызматы дарыя жана суу топтолгон жайлардан тез арада көчүп кетүүгө чакырууда, анткени суунун деңгээли эң жогорку чекке жетти. Кызыл Чырымдын жергиликтүү бөлүмү кырсыктан жапа чеккен үй бүлөлөргө гуманитардык жардам көрсөтүп, суу ташкындаган аймактардан жарандарды кайык менен ташып жатышат. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмудагы каргандай гуманитардык жардам көрсөтүүдө. Өлкөнүн президенти Вин Минт суу ташкынынан жапа чеккендердин саны 100 000 ашкашы мүмкүн экенин билдирди. Мьянмада жылына жамгырлуу сезондогу бир нече суу ташкынынан селден 10 000 деген адам жабыркап, өлкөнүн инфраструктурасы талкаланат. 2015 жылдагы ири суу ташкынынан 100 киши каза болуп, 330 000 тургун көчүүгө аргасыз болгон. АКШнын жаңы Орлеан шаарындагы соода борборлорунун биринин жанында 2 киши ок атып, андан 3 адам каза болуп, 7 жарадар болду. Ишемби күнү кечинде алар чогулуп тургандардын жанына келип ок атышкан деп билдирди полициянын жетекчиси Майкл Харрисон. Харрисон журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ок аткандардын биринде тапанча, экинчисинде мылтык болгон деди. Атылган октон 2 эркек, 1 аял көз жумду. Ал эми жарадар болгондордон 5 эркек, 2 аял болгон. Учурда алар ооруканада дарыланып жатышат, алардын бири оор абалда. Полиция тургундардан кырмышкерлерди табууга жардам берүүгө чакырды. Бүгүн 30-июлда 10:00 Бишкек шаардык сотунда мурдагы мэр Албек Ибраимовдун бөгөт чарасы каралат. Бул тууралуу анын жактоочулары кабарлады. Бир нече кылмыштарга шектелген Абры Албек Ибраимов 19-июлда кармалган. Ошол эле күнү Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту карап, 29 августка чейин камакка алган. Ибраимовдун жактоочулары 1-май райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан болчу. Албек Ибраимов учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ал Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 $ өлчөмүндө мыйзам сыяк алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 $ зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шектелүүдө. Вице-премьер-министр Алтай Өмүрбекова Facebook баракчасында кала башчылыгына талапкер катары сунушталат деген сөздөр боюнча расмий билдирүү таратты. Анда Өмүрбекова Бишкектин мэрлигине талапкер катары сунуштап жаткандарга ыраазычылык билдирип, бирок өкмөттүн мүчөсү болуп ишин уланта берерин жазган. Сиздердин колдооңуздар менин мындан да эки эсе иштөөгө түрткү берди. Вице-премьер-министр болуп дайындалып, социал тармакты тейлеп жатканыма аз гана убакыт болду. Бул жумушумда абдан жоопкерчиликтүү. Элдин ишенчин актасам деген оюм бар деп жазылат билдирүүдө. Учурда социал тармактарда вице-премьер-министр Алтай Өмүрбекова талапкер катары көрсөтүлөт деген сөздөр кызуу талкууланып бүтпөй жатат. Ал эми Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция шаар башчылыгына Азиз Сурахматовду бирдиктүү талапкер катары сунуш кылды. Ага альтернатива боло турган талапкер көрсөтүлөрү же көрсөтүлбөсү азырынча белгисиз бойдон турууда. Парламент депутаты Динара Исаева мурунку күйөөсү Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдөгү Данияр Үсөнов боюнча Азаттыкка комментарий берди. Исаева Үсөновду 2010 жылдан бери көрө электигин маалымдады.
Негизи мен билбейм каякта экенин. Биз жашабаганыбыз көрө 8 жыл болуп калды. Фамилиясын өзгөртүп тияктакты жазып жүрбөдү эле мурунчу. Анан кийин жазып жүргөндө мен ойлогом бул жөн эле эми эме депчи, как обычно пишут, может где то туура эмеспи депчи. Анан кийин интернетте мен деле азыр убакытты көрдүм. Мен караганда бул ошол эле, мен карасамчы өзү эле, өзү. Но комментировать я не могу. не жакшы, не жаман. 10-11 жылы, 11 жылы. Эч кандай дайынэчтиги жок. Потому что мен болсо Кыргызстанга келдим, ал болсо башка жакка кетти. Ошентип биз эки жакка кеттик.
Деди Динара Исаева, Беларусь медиасы 27 жылда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдөгү Данияр Исеновго коюндой окшош кишинин жаңы сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционерлик коомуна өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземи учурунда тартылган. Анда Исеновго окшош киши өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырганын Берик менен директору болорун билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги күнү мурдагы премьер-министр Даниил Үсөновтун Даниил Урицкий деген ысым менен чыгып, Беларусь мамлекетинин расмий бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш-чараларга катышып жүргөнү боюнча Беларуска нота жөнөттү. Даниил Үсөнов Кыргызстанда 2010 жылдын апрелиндеги элдик инкылаптын катышуучуларына каршы кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою абакка жазасына кесилген. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери Даниил Үсөновтун сүрөтү эч бир жерде чыккан эмес эле. Жергиликтүү кеңештин депутаттары төш белги ээ болушат. Президент Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү кеңештердин депутаттары жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат бөлүмү кабарлады. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Мыйзамда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын күбөлүгү жана төш белгисин камсыздоону шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына тапшырылды. Мыйзамдагы карама каршылыктардан улам 2006 жылдан бери жергиликтүү кеңештердин эл аралык эл өкүлдөрүнө төш белги берилбей калган. Ошондон улам парламент 2018 жылдын 28 июнунда мыйзамга өзгөртүү киргизип кабыл алып берген. Кыргызстанда жергиликтүү кеңеште 8000 жакын депутат бар. Касым, азырынча менде ушулар.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтыбыздан толугураак окуп, алдына пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Жана ошондой эле биздин телеграмдагы каналыбызга жазылып, ал жакка ошол эле жаңылыктардын орусча вариантын алып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 30 июлда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жамгыр жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 26-31, Ошто жана Жалабатта 30-35, Баткенде 31-36, Ысык Көл менен Нарында 23-28 градус болот экен. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 32-34 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Кигизбаевке көзү тирүү кезинде почта аркылуу келген талаштуу катты аны сотко бергендердин адвокаты жибергени расталды. Бирок адвокат актай барак эмес, сотко берилген доо арыздын көчүрмөсү болчу деп ишендирүүгө аракет кылууда. Бишкек шаарындагы Түштүк Батыш көрүстөнүнүн жетекчилери Уланбек Кигизбаевди көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү үчүн сотко бергени 24 июлда белгилүү болгон. Каттын чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Ичинде ак тайгага салынган эки кат Эгизбаевке көзү тирүү кезинде 16 июлда Кыргыз почтасы аркылуу келген. Ал кат А. Үсөнбаев көчөсү 24, 4-Батыр дарегинен жөнөтүлгөн. Кат ээсинин аты жөнү Ю. В. Окналева деп жазылган. Сотко доо арыз берилгени тууралуу маалымдама катта да адвокаттын ысымы, дареги дал ушундай жазылган. Сотко чакыруу кагазы Азаттык радиосуна 24 июлда тапшырылган. Жогоруда ат аталган Юлия Окналева Уланбек Эгизбаевди көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү үчүн сотко берген Бишкектин Түштүк Батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апазовдун жана анын кызматкери Алихан Алиевдин кызыкчылыгын коргогон адвокат. Азаттык 27 июлда Юлия Окналеванын өзү менен байланышканда ал жогорудагы сотко жолдогон арыз ээлеринин адвокат экенин бышыктады. Бирок бош кат эмес, доо арызын көчүрмөсүн жөнөткөнүн кыскача гана айтып телефонду коюп салды.
Я не отправляла.
Мен бош кат жөнөткөн эмесмин, мен доо арыздын көчүрмөсүн жөнөткөм. Бош кат деп ойлоп атсаңар, ал силердин көйгөй.
Сотко доо арыз берген Чыңгыз Апазов менен Алихан Алиев, Юлия Окналева алардын адвокат экенин ырастап, мезгилсиз каза тапкан Уланбек Эгизбаевке карата доо арыздарынан баш тартуу ниети бар экенин билдиришти.
Кайгыга салыш, биз дагы уланып өтүп кетип билбейм эми кандай кылабыз. Эми уланга претензия жок бизде. Вообще негизи башынан бери уланга претензия жок болчу биз. Асынан мына Максат менен тиги Саматка болчу. Алар бизди жалган эле айтып салбады, жалган эле. Мындай болбогон нерсени.
Уланбек Эгизбаевка соттон келген маалымдамада Сулайманов С. М. деген жарандагы жоопкер катары көрсөтүлгөн. Көрүстөндөгү коррупция телепрограммасында сүйлөп берген Түштүк Батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчисинин аты жөнү Самат Сулайманов. Уланбек Эгизбаевдин көзү тирүү кезинде, андан кийин дагы аталган дареке барган учурда үйдүн кожоюндары эшигин ачпай сүйлөшпөй койгондуктан каттын чоожайын тактай алган эмеспиз. Ушул эле даректен, ушундай эле кат Бишкектеги ритуалдык кызматтын мурда кызматкери Максат Баялиевке дагы келгени Улан Эгизбаевдин көзү өткөндөн кийин белгилүү болду. Ага Актай барагы менен кат 17-нчи жылда келген. Ал бул жөнүндө эч кимге айткан эмес. Максат Баялиев Улан Эгизбаев даярдап, ушул жылдын 30-нчу майында жарыяланган көрүстөндөгү коррупция телепрограммасында кабырлар кызылдай акчага сатылары жөнүндө айтып бергендердин бири.
Суу ичинде баягы Актай эле барак, А4 барак барго, вот ошондой эле экен, болду, башка эчтеке жок. А сыртында баягы адрестер турат, адрестер баягы Бишкек шаары, Үсөнбаева, дом 24, квартира 4 деп турат да. Жок, жок, барган жок, барайын десем, мен барып эмне кыласың, азыр барсаң дагы может тигилерге айтып туруп сага заявление жаздыртып анан дагы таскать этет депчи, барбай эле койчу деп койду да. А мындай карасак, уландыкын карасак, вроде бы улан баягы алыстан тартып койгондур го, вот ошо мындай экөөбүздүкү окшош эле болуп атат да.
Интернеттеги форумдарда айрым адвокаттардын жоопкер тарапка Актай барак жибергени боюнча ар кандай түшүндүрмө жазылган экен. Адвокат Бактыбек Жумашев соттук иштерде мындай айлакер ыкма колдонулуп жүргөнүн айтып берди.
Доо арызды сотко берип атканда доо арыздын копиясы берилдик жана почтадан эме алат да, квиток. Анан квитокту ошо дайындалып туруп сотко берет. Мынакей биз жибергенбиз, эскерткенбиз, булар билет депчи. А чындан конверт ичинде СМП салбай коет. Почточу аны текшербейт да, текшергенге укугу жок. Бирок ишке катышат, ишти башталганда квитанцияны көрсөтүп, мынакей биз жибергенбиз, билеткенбиз деп ошондой бул кесиптин ушундай бир ыкмасы бар да. Доо арыз өзү келбегенден кийин анда кабыл алган киши билбейт да эмне боюнча кат конверт келген керек болсо туура. Эчтеңке даярданбайт. Анан соттон чыгарып келинсе барса мисалы даярдык ошондо маанинде. Ооба, далилдеш кыйын да, анткени конверт келип атат. Мына конверт алган, бирок ичинде эчтеке жок деп айтса да далилдей албайсың да.
Коррупциялык былыктардын жүзүн ачкан бир топ ири иликтөөлөрдүн автору Азаттык радиосунун кабарчысы 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев 22-нчи июлда Чолпон атада каза болду. Милициянын алдын ала божомолдуу жыйынтыгында ал сууга чөгүп кеткен. Экспертизага катышкан анын жакындары анын бутундагы тактарды байкашкан. Бирок милиция анын баары соттук медициналык экспертизанын акыркы жыйынтыгында белгилүү болору маалымдашты. Жыйынтык бир айдан кийин чыгарылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаевке арналган бүт макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда өзүнчө микросайт болуп ачылган. Ошол жака да кирип окусаңыз болот. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттүн иштеп баштаганына 100 күн толду. Коомчулукта өкмөттүн 3 айлык ишмердүүлүгү ар кандай талкууланып жатат. Замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов менен кыргыз өкмөтүнүн акыркы сунуштары, демилгелери жөнүндө маек курду. Молдокматовго кесиптешим Токтосун Шамбетов суроо берген. Сиздер ошол маекке көңүлүңөрдү буруңуз.
Жаңы өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиевдин дайындалганына 100 күн болду. Албетте бул 3 ай абдан аз убакыт деп айткандар болот, бирок 3 айдын ичинде ушул демилгелерди, жакшы сунуштарды кылса дагы болот деген эксперттер бар. Сиз кандай ойлойсуз, ушул 3 айда эмнеге жетише алды? Мисалы, жаңы программасын алып кирип атканда ушу инвестиция тартам деген да бир ойлору бар эле өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө. Сиз кандай болуп атасыз, ушу алгач экономикалык жагын айтып берсеңиз?
Эми жалпы өкмөттүн сиз айтканда мына 100 күндүгү болду. Болуп атат. 100 күндүн ичинде олуттуу жанагы тез аткарыла турган мындай приоритеттүү реформаларды башташ керек эле. Тилекке карасам бири көрүлбөй атат. Бирден бир мен далил катары айтып берем. Жакында эле биз өзүбүз дагы ушу эмгек мигранттары, инвесторлор реалдуу экономикабызда деп тегерек үстөл жыйындарды өткөрүп, сунуштарды киргизгенбиз. Ал боюнча жоон алалбай келатабыз да. Экинчиден, экономикалык сунуштамалар же болбосо экономикалык кандайдыр бир текиректер байкалбай атат да. Тилекке каршы жыйындан жыйынга, региондон регионго эле барып сүйлөшүү менен эле чектелүүдө да. Экономикалык текирек кандай болуш керек? Бул реалдуу мисалы азыр жеке ишкерликтерге, ишкерлерге жеңилдиктер каралыш керек болчу. Анын бири азыр байкалган жок. Ошол эле салыктан бошотуу, ошол эле фискалдык текшерүүлөрдү мораторий жарыялайбыз деген ал сөз боюнча, кагаз боюнча калууда да. Ал эми башка мамлекеттерде өкмөт башчыларын карасаңыз, айткан сөзү менен кылган иши айкалышып турат да. Айтты дароо жазады, айтты дароо жазады. А бизде бир кагазга кол коюш чыгарыш өтө азак болуп атпайбы?
Анан мисалы ушул мурдагы өкмөттөн мураска калып келаткан көйгөй бар, бул коопсуз шаар, акылдуу шаар дейбизби? Ушул боюнча мындай жылышты деле байкай алган жокпуз. Анан демек баягы мурдагы өкмөттөрдүн демек бул уш кандай ишке ашышы мүмкүн? Ушул реалдуубу, мындай тез арадын ичинде ишке ашырса болобу, же бул ушинтип мындай күн жылдап саналабы? Ушул
эми бизде мындай адатта калып калганда, мына сурооңузга абдан туура бердиңиз, баягы мурунку өкмөттөрдөн, мурунку бийликтерден калып калган мурас, мына ошону аткарып атабыз, ошону жоюп атабыз, анан оңдоп атабыз деген бул, мен ойлойм, бул сылтоо болуп калды да. Мына Сооронбашевич коррупция менен күрөштү жакшы баштап берди да, жакшы шарт иштер кетти. Ошондой эле экономикалык реалдуу секреттер жана жылыштар болуш керек эле. Муну эски өкмөткө, андан кийинки өкмөткө, анан мурунку өкмөткө сылтоо болбойт. Кандай гана өкмөт башы келбесин, биринчиден саясий эрк керек, экинчиден күчтүү команда керек. А биз көрдүк да, Мухаметалы Дүйшекевич өзү келгенде алдыда команда ким менен иштеп келген, кандай адамдар келген. Ошол эле айыл чарбасын алсаңыз, азыр айыл чарба министрлигин толугу менен жойсо алсак, билинбейт анын бар жогу. Ушундан анализ кылсак болот да.
Акыркы учурда ошо таза сууга, телефонду каттатууга 100 сом деген сунуштар менен мындай сынга кабылып атат. Анан ушул маселеде өкмөт бир аз шашып кеттиби, же чындап эле элге мындай түшүндүрүү иштери аз болуп калдыбы? Негизи керек деп атпайбы, баары телефонду деле каттатыш керек.
Эки тең бар, сиз абдан туура баса белгиледиңиз. Эки тең бар, биринчиден шашып кетти, экинчиден туура эмес маалымат жеткиришти. Болсо маалыматты улаганда жеткире алышкан жок. Бул эми шашпай жазаш керек болчу. Чынында телефонду каттоо бул дүйнөлүк практикада каралган, мунун баардык жерде бар. Бул жарандардын коопсуздугу боюнча эми айта берсек себеби көп да. Бул каттоодон бара бара биз өтүшүбүз керек, буга барышыбыз керек бул биринчиден. Экинчиден таза суу боюнча чынында бизде суу бааланбайт деп атпайбызбы? Бааланбаган үчүн таза сууга тарифти көтөрөбүз деген бул колдоого аларлык. Бирок эртеси эмнеде бул жаңы эле биз коррупциялык элементтерди, коррупциялык чоң схемалардын бетин ачып атабыз да. 5 миллион, 10 миллион эмес, 100 миллиондоп долларлар желип аткан жерден анан кайра тарифтерди көтөрүү дегенде ким ишенет? Албетте элдер азыр пикири начар болгону айтып атышат да. Тарифти көтөргүлө, биз төлөп берели, бирок кантип иштетесиңер, кайра эле чөнтөккө кетет да деген нерсе болуп атат да.
Элдин ишеними аз болуп атат, э?
Элдин ишеними аз эмес, элдин ишеними жок болуп атат да. Жок болуп атат. Себеби эми өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, Кыргызстандын 1 жылдык бюджети 2 миллиард доллар болсо, ошонун 1/4 бөлүгүнө 400 миллион долларга Бишкек тестте жасайбыз деп ошондон 150 миллиондой долларын жеп коюп атышты. Анан ким ишенет? Ошондуктан муну шашып кетти, туура эмес маалыматты жеткирди. Муну ойлонуш керек эле да. Менин оюмча баягы жана биз көтөргөндөй командасы, кеңешчилери туура эмес маалымат берип койгондур деп ойлойм.
Сиз замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов менен болгон маекти угуп алдыңыз. Аны менен кесиптешим Токтосун Шамбетов сүйлөшкөн. Ал эми азыр ушул саатка чейинки кабарлардын учукай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова фейсбук баракчасында калаа башчылыгына талапкер катары сунушталат деген сөздөр боюнча расмий билдирүү таратты. Парламент депутаты Динара Исаева мурунку күйөөсү, Кыргызстандын мурдагы премьер министри издөөдөгү Данияр Үсөновту 2010-жылдан бери көрө электигин маалымдады. Мьянмадагы суу ташкындан 50 миңден ашык тургундар үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. АКШнын жаңы Орлеан шаарындагы соода борборлорунун биринин жанында 2 киши ок атып, андан 3 адам каза болуп, 7 жарадар болду. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда мурдагы мэр Албек Ибраимовдун бөгөт чарасы каралат. Жергиликтүү кеңештин депутаттары төш белгиге ээ болушат. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын azatlyk.org сайтынан окуй аласыз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Армениянын соту мурдагы президент Роберт Качарянды тергөө бүткүчө 2 айга камакка алды. Ал конституциялык түзүлүштү бузууга аракет кылган деп шектелүүдө. 10 жыл мурдагы иштин кайрадан козголушун саясат талдоочулар бийлик муунунун алмашуусу үчүн маанилүү деп жатышат. Армян саясатынан Али Токтокунов кеп салат.
Качарян 28 июлга ооган түнү 2 айга камакка алынды. Тергөөдө күнөөсү далилденсе 10-15 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Андан мурдагы күнү жергиликтүү телеканага курган маегинде экс-президент ишти саясий куугунтук деп баалап, вендатта же болбосо канга кан деген өч алууга салыштырган. Анын кеңсе башчысы Виктор Сагаманян маалымат жыйынын өткөрүп, Качарянды тез арада бошотууну талап кылды. Жана
Роберт Качарян как президент обвиняется в свержении конституционного строя.
Роберт Качарян президент болуп турган учурда конституциялык түзүлүштү бузган деп айыпталууда. Мунун өзү саясий нонсенс. Конституциялык түзүлүштүн ээси аны жокко чыгарып, кандайдыр бир жаңы конституциялык институт түзүп, аны башкара албайт. Экинчиден 2008 жылдагы президенттик шайлоодо Серж Сарксян жеңген. Ал эми митинг толкундоолорду жараткан Левонтер Петросян 21.5% добуш алып жеңилип калган. Бирок азыркы айыптоону карап көрсөк, Левонтер Петросян жеңген эмес. Ал эми калган тарап ошондогу президент жана жеңди деп таанылган талапкер куралдуу күчтөрдү колдонуп, кеңири чөйрөнүн эркинин аткарылышына мүмкүнчүлүк берген эмес элет. Айыптоодо ушинтип жазылып турат.
Более как написано в этом обвинении широких народных масс.
Деди Виктор Сагманян. Роберт Качарян Арменияны 1998 жылдан 2008 жылга чейин башкарып турду. Президенттигинин акыркы күндөрүндөгү аракеттери үчүн айып тагылууда. 2008 жылдын февралында президенттик шайлоодо Серж Саркисян жеңишке жеткен соң жапырт нааразычылык акциялары башталган. Кетип бараткан президент өзгөчө кырдаал режимин киргизип, демонстрацияны таратууга армия да тартылган. 1 марттын таңында аянтта түнөгөн митингчилерге чабуул коюлат. Кагылыш учурунда бир жоокер жана 9 демонстрант мерт болуп, жүздөгөн адам жабыркаган. Бул 1 март иши деген аталыш менен эл оозуна алынып кеткен. 10 жыл өтсө да иштин жагдайы аныкталбай келген. Жабыркагандар чыныгы күнөөкөрлөр, буйрук бергендер жазасын албады деп нааразы эле. Бул убакыт ичинде Качарянга ылым санаган Саркисян жана анын республикалык партиясы бийликте турду. Быйыл апрелдеги элдик толкундоолордун натыйжасында алмашылган Никол Пашинян башында турган бийлик окуяны кайра иликтөөгө дароо киришкен. Пашинян 10 жыл мурдагы кылмышты аягына чыгарарын, бул өзү үчүн абийирдин иш экенин дембедем айтып келди. 1 март ишине байланыштуу ошо кездеги коргоо министрине 3 июлда эле айып тагылып, издөө салынган. Ошондогу Ереван гарнизонунун жетекчиси, азыр жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун баш катчысы Юрий Хачатуровко дагы айып тагылды. Ал 5 миллион драм же 10 миң долларга жакын акча төлөп, күрөөгө бошотулду. Армения жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга Хачатуровту баш катчылыктан алууну сунуштап кайрылды. Пашинян баштаган өкмөт көбүнчө жаштардан турат. Министрлердин кичүүсү 29 жашта, аксакалы 52. Май айынан бери масштабдуу антикоррупциялык өнөктүктү дагы ушул өкмөт баштады. Мурдагы президент Серж Саркисяндын бир тууган инисинин үйүндө тинтүү жүрүп, андан табылган материалдар боюнча башка бир инисине мыйзамсыз байыган деген негизде кылмыш иши козголуп, издөө салынган. Башкаруучу республикалык партиянын башка дагы айрым депутаттарына кылмыш иши козголууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Бир үздү улантабыз. Путинди пенсионерлер алып чыгат. Түркия, Сирия жана Ирандын ортосунда суу согушу чыгышы мүмкүн. Саудия Тажикстанга 200 миллион доллар жардам берет. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Монреалдагы Маккил университетинин окумуштуусу Кристи Айронсайт Вашингтон Пост гезитине Орус президенти Владимир Путинди бийлик сересинен өз өлкөсүндөгү ага нааразы пенсионерлер түшүрүшү ыктымал экенин жазды. Путиндин аты эл аралык гезит барактарында АКШнын башкы душманы катары аталып жаткан чакта Орусияда пенсия жашындагыларга багытталган реформаны сындаган нааразылар толкуду. Буга Санкт-Петербургтагы 20 ашуун кишинин камакка алынуусун мисал келтирсе болот. СССР учурунда ар бир атуу Карганда мамлекеттен айлык каражат алуусу кепилденген. Дал ушул калктын аяр катмары Орусиянын өткөлү учурунда эбегейсиз жабыр тартып кыйналды. Путин бийликке келгенде Советтер Союзу урагандан кийин талкаланган пенсия төлөө системасын оңдойм деген убадасын берген. Ал сөзүнө туруп пенсиянын өлчөмүн көтөрдү. Анткен менен Путиндин кылган ишине баары бир ыраазы болбогон пенсионерлер көбөйүп, мамлекетке салык төккөн жаштар барган сайын азайып жатат. Пенсия жашын эркектерди 65 аялдардыкын 63 көтөрүү сунушу менен орус бийлиги калктын кыжырына тийип алды. АКШ президенти Дональд Трамп менен жүргүзгөн саясат эмес, өз мекенидеги миллиондогон пенсионерлердин нааразычылыгы Путиндин түйүнө жетиши ыктымал деген пикир.
Дүйнөлүк пресса.
Жакынкы чыгыштагы Ирак, Сирия жана Түркиянын ортосундагы кагылышуунун кийинки себеби сууга барып такалышы ыктымал экенин 27 июлда Сауд Арабиясында чыккан Ашарк Аль Авсад гезити жазып, аны Ньюсвик журналы англис тилинде кайра жарыялады. Үч өлкөнүн ортосунда ондогон жылдардан бери чыңалган мамилеге эми суу талашы кошулуп, аймакты аралап аккан ири дарыяларга үстөмдүк кылууну көздөгөндөр арбыйт. Башаты Сириядагы Ефрат дарыясында суу ресурстарын туура эмес башкаруудан улам кургакчылык жаралып, 2011 жылдагы элдин түп көтөрө каршылык акциясына чыгуусуна жана андан ары атуулдук согушка жол ачкан. Бул кантуу согуш түрк, орус аскерлеринин чабуулдары ансызда туңгуюкта турган Сирия анын суу тармагын толук талкалады. 2003 жылдан бери Ирактагы суу менен камсыздоо системасы толук иштен чыккан. Түркия түштүк чыгыш Анадолу долбоорунун алкагында
аймагынан аккан дарыяларды бууп 22 дамба 19 гидроэлектр станциясын салганы жатат. Бул долбоор коңшу өлкөлөргө жага бербейт. Жакынкы чыгыштагы суу талаш 1962 жылдан бери эле башталып, учугу үзүлбөй улам күчөп жатканын жазган саудиялык талдоочу андан 3 өлкөнүн эли болушунча кыйналып жатканын да кошумчалаган.
Дүйнөлүк пресса.
Сауд Арабиянын Тажикстандагы элчиси бир жылдын ичинде Эр-Рияд Душанбеге 200 миллион доллар акчалай жардам берерин айтканын Евразия.нет басылмасы кабарлады. Тажик маалымат агенттиктеринин бирине интервью берген элчи Абдулазиз Ибн Мухаммед Альбади бул акчага жаңы мектептер курулуп, 7 миллион доллар Пянч дарыясындагы коопсуздукту сактоого салынаарын айткан. Каражатты Саудиянын өнүктүрүү фонду бөлөт, мектептерди курууда кандайдыр бир идеологиялык максат көздөшпөгөнүн баса белгилеген элчи Сауд Арабиясы Тажик эли менен достошуп туруп, далысына эч качан бычак сайбайт деди. 2015 жылдан бери Тажикстанда Имамали Рахмон баш болуп, Иран тымызын төңкөрүш даярдап жатат деген түкшүмөлдөрдү айтып чыгышкан. Саудиянын элчиси мындай ыктымалдардын алдын алыш үчүн Тажик элине болушунча жардам берилерин убада кылды. Ал арада бул сыяктуу имиштер Иран менен Тажикстандын мурда 92 миллион долларга жеткен соода байланышын 2017 жылы 22 миллион долларга түшүргөн. Саудиялыктар жөн эле мектеп салып тынбай, май айынын башында кеңсеси Женевада жайгашкан инвестициялык компаниясы Тожик Содират банк ишканасынын акцияларын сатып алганын жарыялаган.
Дүйнөлүк пресса.
Гардиан гезити Франция менен Италиянын чек арасында Африкадан качкан мигранттардын балдары 50-150 еврого сексуалдык кызмат көрсөтүп жатканын баяндаган Save the Children уюмунун маалыматын жарыялады. Кенже жаштагы кыздар чек арадан ары бери өткөн жүк ташуучу машина айдагандарга өз денесин сатып жатышат. Алардын арасында зомбулукка, кулчулукка кабылгандар көп болууда. 2017 жылдын январынан 18 жылдын мартына чейин Европанын чек араларында 1900 ашуун жеткинчек сексуалдык кулчулукка кабылган деп билдирди уюмдун директору Рафаэлла Мила. Британиянын Оксфам кайрымдуулук уюму да Франция Италия чек арасындагы 12 жаштан кенже балдардын көргөн азап тозогу тууралуу баяндаган эле. Бактыгүл Шыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө каада чалкуу, тей суук, ыргыткан сөөк башына тийбеген, шардана болуу деген сөздөрдүн маанисин билгиңиз келсе Шайлообек Дүйшеевдин түрмөгүнө назар салыңыз.
Карганбек каада чайкап калыптыр дейт. Каада чайкоо деген кесирленип калыптыр, кекирейип, керсейип, пейил күтүп калыптыр дегенди түшүндүрөт. Дагы бир мисал. Кыз кезинде бул бытый каада чайкап эл бузган дейт. Мамат элди каакордуна көргөн жок дейт. Каакордуна көрбө деген кенебө, тоготпо, эч нерсени сезбө, теңсинбө, киши ордуна көрбөө дегенди туюндурат. Али кагыл элек, турмуш көрө элек, жаш, тажрыйбасы жок, көп нерсени түшүнө элек деген маанини билдирет. Биз анда бир кылка мадарабаш балдар элек дейт. Мазар басып келген киши экен деп коет. Мазар басып келген деген алыс жерден келген киши экен дегенди билдирет. Бул айыл өкмөтү болуп келген кишиң таза май жукпасын эмекен дейт. Шуулдаган өтө эпчил эшиктен да тешиктен да кирген кишиге карата айтылат. Акыркы кезтери азаттыкка тей деген сөз боюнча угармандарыбыздан арбын каттар келип жаткандыгына байланыштуу ушул сөздүн маанисине да бир аз токтоло кетүүнү ылайык көрдүк. Тей деген адамдын сырткы кебетесин билдирген сөз. Тейиң жок экен деп коет. Бул кебетең жүдөп калыптыр дегенди туюнтат. Ал тейинде эле турат десе мурдагыдай эле калыбында экен дегенди. Тейи суук, тейи бузук экен десе кейпи жаман, түрү жаман экен дегенди түшүнтөт. Кээде тей деген сөздү күндүн тейи бузулду, быйыл чөптүн өсүш тейи начар, же бул баланын ишенер тейи жок жана башка мисалдарды келтирсе болот. Тек деген да сөз бар. Тоонун теги, жердин теги, дагы бир мааниси ата теги. Анын тегин сүрүштүрсөк түбү кыргыз болуп чыкты дейт. Тек жүр деп да коюшат. Бул жөн жүр, тим жүр, тынч жүр деген маанини билдирет. Кыргызда тек жүргөн ток жүрөт деген да лакап кеп бар. Этегин кармоо деп коет. Бирөөнүн жардамына таянып иш кылуу дегенди түшүнтөт. Ал ак үйдөгү акесинин этегин кармап жан багып жүрбөдүбү? Акесинен ажыраган күнү талаада калды дейт. Бул байкуш баягы эле ыргыткан сөөк башына тийбеген бойдон келатат деп коет. Ыргыткан сөөк башына тийбеген деген сөз жүдөгөн, азып тоскон, начарлаган, колунан эч нерсе келбеген, тентиреп күн көргөн деген маанини билдирет. Шардан болуу деп коет. Элге билинүү, жайылуу, белгилүү болуу дегенди түшүндүрөт. Урумдан ашкан кыс болбодубу дейт. Бул бардык жагынан келишкен эч нерсеге теңдешсиз экендигине берилген баа.
Кадырман угарман, сиз Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра баянын уктуңуз. Келерки жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын уга аласыз. Анда кесиптешим Али Токтокунов Кореяда эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттар менен кеңири маектешкен. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 30-июль дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Анда кесиптешим Али Токтокунов Түштүк Кореяда эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттар менен кеңири маектешип, алардын арыз муңун угуп келген. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны бүгүн кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
Рахмат Касым, саламатсыздарбы. Мьянмадагы суу ташкынынан 50 000 ашык тургундар үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болду деп билдирди Рейтерс агенттиги. Маалыматка ылайык, 10 000 деген турак жайлар суу астында калып, бир нече көпүрөнү сел алып кетти. Ошондой эле өлкөнүн борбордук аймагында жолдор, инфраструктура жана күрүч талаалары жабыркады. Өлкөнүн куткаруу кызматы дарыя жана суу топтолгон жайлардан тез арада көчүп кетүүгө чакырууда, анткени суунун деңгээли эң жогорку чекке жетти. Кызыл Чырымдын жергиликтүү бөлүмү кырсыктан жапа чеккен үй бүлөлөргө гуманитардык жардам көрсөтүп, суу ташкындаган аймактардан жарандарды кайык менен ташып жатышат. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму дагы ар кандай гуманитардык жардам берүүдө. Өлкөнүн президенти Вин Минт суу ташкынынан жапа чеккендердин саны 100 000 ашышы мүмкүн экенин билдирди. Мьянмадагы жылына жамгырлуу сезондогу бир нече суу ташкынынан селден 10 000 деген адам жабыркап, өлкөнүн инфраструктурасы талкаланат. 2015-жылдагы ири суу ташкынынан 100 000 каза болуп, 330 000 тургун көчүүгө аргасыз болгон эле. Бүгүн 30-июлда саат 10:00 Бишкек шаардык сотунда мурдагы мэр Албек Ибраимовдун бөгөт чарасы каралат. Бул тууралуу анын жактоочулары кабарлады. Бир нече кылмыштарга шектелген Албек Ибраимов 19-июлда кармалган. Ошол эле күнү Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту карап, 29-августка чейин камакка алынган. Ибраимовдун жактоочулары 1-май райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан болчу. Албек Ибраимов учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурат. Ал Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган, ысык көлдөгү күнөстү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шектелүүдө. АКШнын жаңы Орлеан шаарындагы соода борборлорунун биринин жанында 2 киши ок атып, андан 3 адам каза болуп, 7 жарадар болду. Ишемби күнү кечинде алар чогулуп тургандардын жанына келип ок атышкан деп билдирди полициянын жетекчиси Майкл Харрисон. Харрисон журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ок аткандардын биринде тапанча, экинчисинде мылтык болгон деди. Атылган октон 2 эркек, 1 аял көз жумду. Ал эми жарадар болгондордон 5 эркек, 2 аял болгон. Учурда алар ооруканада дарыланып жатат. Алардын бири оор абалда экени кабарланууда. Полиция тургундардан кылмышкерди табууга жардам берүүгө чакырды. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Facebook баракчасына кала башчылыгына талапкер катары сунушталат деген сөздөр боюнча расмий билдирүү таратты. Анда Өмүрбекова Бишкектин мэрлигине талапкер катары сунуштап жаткан жарандарга ыраазычылык билдирип, бирок өкмөттүн мүчөсү болуп ишин уланта берээрин жазган. Сиздердин колдооңуздар менен мындан да 2 эсе иштөөгө түрткү берди. Вице-премьер-министр болуп дайындалып, социалдык тармакты тейлеп жатканыма аз гана убакыт болду. Бул жумушумда абдан жоопкерчиликтүү, элдин ишенчин актасам деген оюм бар деп жазылат билдирүүдө. Учурда социалдык тармактарда вице премьер-министр Алтынай Өмүрбекова талапкер катары көрсөтүлөт деген сөздөр кызуу талкууланып жаткан учур. Ал эми Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция шаар башчылыгына Азиз Суракматовду бирдиктүү талапкер катары сунуш кылды. Ага альтернатива боло турган талапкер көрсөтүлөрү же көрсөтүлбөсү азырынча белгисиз болууда. Москвадагы кыргызстандыктар Улан Эбек Эгизбаевди эскеришти. 29-июнда Орус каласында кыргызстандык мигранттар Азаттык радиосунун журналисти Уланбек Эгизбаевди эскеришти. Орусияда иштеген мекендештер чогулуп Куран окутушуп, маркумга арнап ыр окуп, сүрөтүнө гүл коюшту. Эскерүүнү Орусиядагы мигранттардан түптөлгөн "Мен макул эмесмин" элдик кыймылы уюштурган.
Баардыгыбыздын жүрөгүбүзгө түшүнчалык сиңип калган экен. Ушунча адам улуу дебей, жаш дебей, кары дебей бардыгыбыз 6-7 күндүр өзүбүздү жаман бир кайгыда сездик. Эч нерсе эмес. Жүрөгүбүздү дагы бирибизге бирибиз кайрат болуп, ата-энесине, тууган уругуна, элибизге, журтубузга сабыр тилейбиз. Улардын жаткан жери жайлуу болсун, арты кайрылуу болсун.
Деди кыймылдын активисти Мукар Храмган Каратаева Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылык иретинде түзүлгөн кыймылдын Орусияда миңдеген жактоочулары бар. Азаттык радиосунун иликтөөчүсү журналисти Уланбек Эгизбаев 22 жылда 28 курагында каза болуп, кичи мекени Кочкорун районунда жерге берилди. Бишкекте адам сатууга каршы көргөзмө өтөт. 30 жылда Бишкектин курмандандык кеселегинин алдында колчулук курмандыктарына арналган жакшы жашоо издеп аттуу көргөзмө өтөт. Уюштуруучулардын айтымында иш-чара адам сатууга каршы жарыяланган кампаниясынын алкагында өтүп жатат. Колчулукка кабылгандардын алдын алуу иш-чараларына бир нече эл аралык уюмдар өнөктөш болууда. Көргөзмөнүн максаты адам сатууга кабылган каармандардын чет өлкөлүк мигранттардын башка жана жашоо шарттарын көйгөйүн коомчулукка жеткирүү болуп саналат. Миграция кызматынын маалыматына караганда 2017 жылы 175 адам кулчулуктан куткарылган. Көз каранды эмес укук коргоо уюмдарынын иликтөөсү боюнча кулчулукка кабылган кыргызстандык жарандардын 70% мигранттар түзөт. Менде ушул азырынча.
Рахмат, соңку жаңылыктар топтом менен Токтосун Шамбетов болду. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окуп, алдына пикириңизди калтырсаңыз болот. Эгерде жаңылыктар сиздин чөнтөк телефонуңузга өзү келип турсун десеңиз, анда биздин телеграмдагы Азаттык News деп аталган каналыбызга жазылып, орус тилдүү жаңылыктарды дагы байма-бай алып турсаңыз болот. Эми азыр кезекти биз жана Дүйнө телебирүүсүнүн аудио версиясына берсек, берүүдө кесиптешим Али Токтокунов Түштүк Кореяга барып, ал жакта эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттар менен кеңири маектешип, алардын арыз муңун, көйгөйлөрүн угуп келген. Анда назарыңызды ошол маекке буралы.
Саламатсыздарбы? Азаттыктын бүгүнкү бул берүүсү Кореянын Сувон шаарынан салам айтат. Бүгүн бул бөлмөгө биз бул жактагы кыргызстандыктарды топтодук. Биздин бүгүнкү сүйлөшө турган темаларыбыз абдан силерге пайдалуу жана кызыктуу деп ойлойм. Мен оң жагымда турган Асылгүл айым, бул жерде Кырхан деген маданий жана юридикалык борбордун жетекчиси. Ошондой эле Мират мырза, мурдагы мамлекеттик кызматкер, азыр бул жакта эмгек мигранты катары иштейт, БШКда иштеген, мэрияда иштеген. Жана ошондой эле мен сол жагымда Расул мырза, бул жакта кыргыздардын аманат деген кайрымдуулук кору бар экен, кайрымдуулук фонду бар экен, ошол аманат фондунун жетекчиси. Жана ошондой эле Назира Орусиядан жарандык алып кайра бул жака келип иштеп жатат. Ошондой эле Зами мырза азыр заводдо иштейт. Мени бул жака келгенден кийин кызыктырганы акыркы күндөрү Түштүк Кореяга Кыргызстандын жарандары, ошондой эле Орусиянын жарандыгын алган кыргыздар дагы көп келе баштаптыр. Ушунун сыры эмнеде деп сурагым келди. Анда Асылбек сизден баштасак.
Саламатсыздар. Эң биринчи эмгек министрлигинин келишими менен келип жатышат. Жана Орусия жарандыгын алган жарандарыбыз болсо 2 ай Корея Республикасына турист катары киргенге укуктуу. Ошонун негизинде жарандарыбыз кирип, бул жакка калып калган жарандарыбыз.
турист катары келишпейт да, мындай иштейин деп келип эле.
Эми башында чын-чынында мүмкүн көрүп, кооздугуна суктанышат, андан кийин иштеп көрүп жагып, бул жерден кичине акча тапсак болот экен деп калып калган жарандарыбыз.
Мен уктум да, күн сайын балким күн алыс эле келип атышат депчи, жада калса тиги Владивостоктон паром менен келип атышат.
Туура, анткени баягы чынында кыргыздар деген аябай тууганчыл болот эмеспизби? Бир тууганым мен кирип көрсөм, андан кийин экинчи үчүнчү тууганымды чакырам да, бул жак жакшы экен, келип бир аз болсо дагы баягы өзүбүздүн финансылык жактан оңдоп кетсек деген ойдо баарын тартып атат да туугандарын.
Назира, эмне себептен келип атасыз да? Мисалы, буга чейин ушундай ой камтылган да, орус жарандыгын алган кыргыздар көп акча табат Орусияда депчи, анан эмне себептен бул жака кабыл атат? Бул жакта андан дагы көбүрөөк иштөөгө мүмкүнчүлүк барбы? Же Орусияда бир аз шарттар катаалдадыбы?
10 жыл мурда Россияда жарандык алып иштегенде, мындай официально иштегенде зарплаталарыбыз бизге $1000 $2000 чейин алчубуз. Баягы көбүрөөк график менен иштегендечи, анан бара бара кризис болуп, баянабыз даже $600-$700 түшүп калды. Эч нерсеге жетпейт, квартплата кымбат дегендей ашып кетсе бир $200 таптай алабыз. Ошол себептен мен да Кореяга тааныштарым чакырды, кел бул жакта $2,500 табасың. Кел деп. Мен дагы келип калдым.
Турист болуп келдиңиз.
Турист болуп келдим. Жакты. 2 ай иштедим, ойлодум 2 ай иштеп анан жакпаса кайра кете берем деп. Анан жакты. Эми $2,500 эмес, эми $2,000 табам. Калдым жакты.
Бирок жакшы эле.
Жакты.
Чындап эле бул жакта жумуш шарттары жакшы экен деп атышат. Бирок ошон үчүн ошентсе деле мындай баардыгы жакшы эмес да. Сиз Замир айтсаңыз мындай кыйнала турган жактары, жумуш убагында мисалы үчүн эмгек акын ала албай калган учурлар жана башкалар дегендей.
Эмгек акыны бербей коюу деген дээрлик үчүн жок. Акынды баягы келишимге ылайык канча деген болсо ошончону берет. Бир саат кошумча иштеп берсең бир сааттыкын берет, анын жарын жеп калбайт, толугу менен алат. Кыйналган жериң ушул болгон жанагы жан келгенде баягы ар ким ар кандай болот эмеспи. Кээ бирлер болсо баягы ушу алмашканда кыйналып калат, кээ бирлер баягы тамак аштан кыйналат, кээ бирлер кыйналбайт. Мага мисалы анчалык тамак ашы дагы ушу абасы дагы көп деле кыйынга турган жок. Эми конечно баягы Кыргызстанда баягы 7 эрте туруп деген 10 турабыз сурат эмеспизби? Бул сөз 8 туруп 8 жумушка келиш керек деген системадан бир аз кыйналдык. Анткени 8 жумуш башталат десе 8 бир мүнөт өткөндө келсең бул дээрлик сен кечиктиң дегенге барабар экен.
Бир мүнөт дагы
бир мүнөт сен кечиктиң дегенге барабар болугу менен. Эсе 2 мүнөт кечиксең сен өзүнчө сөз болуп калышың мүмкүн директордон. 3 мүнөт кечиксең жакшы жумушка барбай эле коет.
Конкуренция көп да анткени ордуңузду башка бирөө тартып алышы мүмкүн.
Жок, андай эмес. 3 мүнөт кечиксең сен жумушка киргизбейт деле. Сен жумушка кирбей келген жок деп эсептелет 3 мүнөт кечиксең.
Немистерде да пунктуально
системно иштешет да. Мисалы Замир бир жумушту бир пробка чыгарган эме болсо пробканын бир немесин Замир кылса дагы бир жумушчу дагы бир нерсесин кылат да. Анан ошол кезде эгерде бул бир жумушчу кечиксе экинчи жумуш да уже кечигип атат да. Уже производствого эме аябай бир жумушуң жок болсо бир колуң жок болсо экинчи колуң менен кыла албай калдым дегендей система да. Ошон үчүн ошол корейцтер алдын ала жарым саат эртерээк келет жумуштучу. Эртерээк келип баштап даярданып уже так баягы мыйзамдуу түрдө иштеген жумушчулардын өзүнүн ордулары бар да заводдордочу. Алар ошол убакытты убакыт убакыты менен иштешет да. Анан жанагы сиз айткандай орус жарандыгын алып келгендерге алар мыйзамсыз түрдө иштеп атышпайбы? Алар мыйзамсыз түрдө иштегендиктен баардык жерде эле аларды жумушка ала
бербейт. Мен ушуну сурайын деп атканым да.
Анын баардык жерде ала бербейт. Алар естественно корейцтер баягы иштебеген оор жумуштарды иштешет. Анан алардын жумуштары айлык акыларындагы бербей койгон учурлар да болот. Анткени эмнеде
баардыгы эле Назира айымдай жолдуу эмес да.
Ал адамдын өзүнөн дагы да. Мисалы ошол мындайча айтканда ошол хозяини менен иштешкен директору менен жакшы тил табышып иштешип кетсе аныкын берет сөзсүзчү. Анан кээ бирлери мисалы бир жумушту баштады көбүнчө алар жанагы курулуш иштеринде иштешет да. Курулуш объектин алгандан кийин алынын өзүнүн объему бар да бүтүрүш керек да. Анан баштап алып туруп жарымына оор экен деп таштап кетип калса акча чыкпайт ал учурдачы. Ошол кезде көп ошол жарандарыбыз көп акчаларын ала албай баягы күнүнө иштеген акчалары көбөйүп кетет да. Ала албай кайрылган күндөрү көп да.
Силерге кайрылып атышат.
Кайрылышат. Бирок аларды алып берели деген күндө дагы биринчиден алардын иштеген ордундары туруктуу эмес. Анан иштеткен аны бригадирлер болот да. Ал бригадирлер дагы эгерде телефондорун өчүрүп салып эчтекеси болбосо аларды
табыш кыйын.
Өтө табыш кыйын болот да. Ошентип же болбосо талаа жумушунда иштешет жанагындай парниктерде. Алар дагы ошондой эле. Мисалы эгерде ал ошо бригадиринин телефон номерин же болбочу болсо каерде жашайт экен так же офиси болбосо кетсе ала албай калат да.
Ошон үчүн Замир менен Назира айтып атышпайбы, иш сонун экен мындай экен депчи. Бирок ал дагы жакшы, бирок ал келишим болсо гана туурабы, эмгек келишими болсо гана. Мират, келишими жок болсо мындай кыйынчылыктар көп эле да же кандай?
Бул жерде мисалы баягы мыйзамды бузуп жүргөндөр көп эле. Анан
мындай булар деле мисалы баягы кармап баарын чыгарып жүрбөйт да. Буларга да керек, себеби асыл эже айтып кетпедиби?
Мыйзамсыз жүрсө дагы.
Кореецтер өздөрү дагы бир андай жумуштарга барбайт да. Мисалы курулуштун оор жерлерине же башка жерлерге барбайт. Кол күч керек. Анан ошол жерге ошол булар дагы эми кандай десем, бул жактагы кызыктар, бул жактагы кызыктар да.
Элестетиңиз, курулушта иштеп жатса, камсыздандыруусу жок, туура медициналык.
Жок.
Келишим түзбөсө.
Болбойт.
Кепилденген, гарантированный айлык акысы жок. Жана айлык акысы аз башкалардан, э? Анан бул ошондо мындай карап келгенде Москвадагы деле жумушка тете болуп калса керек.
Жок, мен деме Москвага, Россияга барып келген эмесмин, бирок айлыгы көбүрөөк.
Оң жагы дагы бар, терс жагы дагы бар да, Кореяда акча көп экен, жанагындай айына $2000, $3000 деген менен, бирок ошол $2000, $3000 бир күндүк иштеп көргөндө билет да.
Ооба.
Гражданство бар РФ болсо, көп жумуштар калганда бизде жакшы жумуштар бар. Поорго жана башка жумуштар. А гражданство жокту, дворник жанагындай. Ошон себебен иштеп келгенбиз Москвада. Анан 2014 Мират Байке айткандай 2014 уже бул жака келе баштады да. Кыргыздар Москваны жарандоон алгандар.
Россияны жарандоон
алгандар.
И жанагындай 2 айга визасыз режим түзүлгөндөн кийин.
2014 январда.
Кече мына былтыркы жылы 2017 мына жакында бир жыл болот августта. Ошондой виза аркылуу келгем 2 айга. 2 ай келдим Москва менен салыштырып бул жакта 2 айдан кийин калып кеттим. Азыр эми мен жанагындай Москвага эми бул жакта бизде нелегал болобуз да 2 айдан кийинчи. Нелегалны жүрөбүз да, законду бузуп жүрөбүз. Азыр менин өзүмдүн жеке оюм боюнча Кореяда көп да кыргыздын жарандары, Москванын жарандарын алгандар мыйзамсыз жүргөндөн көп. Ошолор биз аргасыздан бул жерде кичине тыйын табыз деп G1 деген визага тапшырып атабыз да, 500 катарынчы Москваны.
Бир жолу мыйзамдашуунун.
Эми ал G1 билбейм жумуштарга азыр болобу болбойт да. Жумуштарга болбойт, бирок көчөдө жүргөнгө болот да.
Көчөдө мындай мыйзамдуу жүрөсүң, эчким кичпейт, бирок иштегениң кайрыле мыйзамсыз.
Жок, бул жерде мындай экен да, бул кореелердикинчи мен таң калдырган жериш, мен мисалы мен Россияда болгом да, Россияда мисалы визаң болсо жүрө бересиң. Кала, каласың иштейсиң, каласың көчөдө жүрөсүң. А бул жерде ушундай визалар бар экен, сен заводко иштей аласың. А меники мисалы мен заводдо иштей алам. Ошол эле виза менен мен стройкада иштей албайм. Ошол эле виза менен мен кээ бир жерден мүмкүнчүлүгүм бар, кээ бир жерден мүмкүнчүлүгүм дээрлик жокко эсе да. Ошондойлор бар экен да. Мисалы бул айтып атпайбы, G1 депчи, булар көчөдө жүргөнгө болот, иштегенге болбойт. Ошондой визалар
татаалыктар. Корея Республикасында иммиграциянын негизи боюнча визанын өзүнүн ар кандай статустары бар да. Мисалы туруктуу жашаганга, же болбочосо мага окшоп мисалы Корея улутуна турмушка чыгып калгандар Кореянын жарандыгын алууга укуктуу, же болбосо дайыма жашоого укуктуу да. Мен азыр Кыргызстандын да гражданымын, бул жакта да жашоого укуктуумун да. Анан ар бир жана айтып аткан мисалы замирдин визасынын статусу E9 деп аталат. E9 деген визалар бул министерство эмгек министрлигинин келишими менен келген жумушчулар да. Булар кайсы завод менен 4 жыл унай, негизи башында 3 жыл кылып түзүп келишет, ошол заводдо иштегенге укуктуу. Эгерде ал заводдон жакпаса, директору менен сүйлөшүп башка заводко эгерде уруксат берсе алмаштырууга укугу бар. Только аны дагы министрликтин макулдугу менен да, эмгек министрлиги макулдугу менен уруксат берилсе кайра башка завод менен келишим түзүп кеткен.
Менин угушумча биздин кыргызстандык жигиттер кээде ошол башка жака өтүп кеткенде бир заводдун иши жакпай макулдашпай эле өтүп кетишкен турбайбы. Анан анда E9 визасы да бузулуп, анан ал келишим менен келгендер дагы мыйзамсыз болуп калат.
Ооба да, ал эгерде антип эмгек министрлигинде уруксат берилип бир жатыр да деп коет, ошондо уруксат берилсе гана башка заводко барып иштегенге укуктуу. Антпесе иштей албайт. А бул ким Расул айтып аткан G1 деген, азыр эми беженц деген качкын статусу да, качкын статусуна тапшырып аткандардыкы жөн гана ал статусту берет деген эме жок, алда кепилдик жок. алабыз 100%.
Ооба, албетте. Анда эч керек так
качкынбыз. Жөн гана ошону бул мен азыр кире албайм деген мааниде болгон өзүнүн ситуациясын жазып тапшырат. Ошол ситуация аябай узак болсо 2.5 жыл каралат экен. 2.5 жыл каралган учурда 2.5 жыл дейт, ага чейин эрте деле интервью алып калат, эрте эле жок деп аннулировать этип салышы мүмкүн, 6 айдын ичинде делечи. Ошол убакытта гана булар кичине баягы эркин көчөдө жүргөнгө укуктуу да, көчөдөн кармалса мисалы.
Бирок баары бир иштесе деле мыйзамсыз.
Иштегенге мыйзамсыз. А эгерде негизи бул визанын эмеси боюнча 6 айдан кийин карап, 6 айдан кийин эгерде менин шартым ушундай болуп атат, иштегенге уруксат бериңиздер деп иммиграционныйга кайрылса, мүмкүн алар карап көрүп, эгерде уруксат берсе иштегенге укуктуу болот.
Бирок жагдай мындай болуп атат да, мыйзамдуу визаны алыш кыйын, жумуш визасын, анткени Кыргызстандан E9 алыш чектелүү. Ошон үчүн келгиси келгендер, адамдар көп. Ошон үчүн мыйзамсыз келгенге аргасыз бул турмуштун айынан албетте. Анан баары бир келишет, биз бул жерде кандай талкуу болбосун, мындай азыраак кыйналышын үчүн мындай алдын ала эмнелерди эске алыш керек?
Биринчи келердин алдында тилди үйрөнүп келиңиздер деп билем да. Эң биринчи очередь тил да. Жок дегенде баягы жумушту кирип алып туруп тилди билбесең жумушка кириш да кыйын да, кыйналасың. А тамагына мисалы эми көнүп кетсең болот да бир аз убакытта.
Ал тамак принципиалдуу маселе эмес, тил үйрөнүү.
Тил эң негизгиси, тил үйрөнүү. Анан экинчиден ошол өзүнүн Корея Республикасына бараарда кандай укуктарын коргосо болот, мыйзамсыз болсо дагы. Анан мисалы алдын ала кандай борборлорго барып жардам алсам болот деген маалыматты алып келсе, эми адам ар кандай болот да, бир кырдаалга туш болуп калган кезде ошол жакка кайрылса мүмкүн баягы жардам тиет.
Ал мыйзамсыз мигрант болгону менен биринчи кезекте ал адам укугу корголуш керек.
Мейли укугу болот.
Мисалы
бар, андай борборлор чет элдик жарандардын укугун коргоо борборлору аябай көп. Ар бир райондордо, областтарда да ошол жактарга барып өзүнүн ооруп калса дагы ситуациясынын себеби тил билбесе которуп да айтыш да кыйын болот да. Ошондой жерлерди алдын ала маалымат алып келишсе менимче бир 30% болсо да өзлөрүнө жеңилдик болот да. Анан кийин келгенден кийин баягы колдорунан келишсе окуганынабы, кайсы баягы кандай болуп легальный кала турган эмелерин дагы алдын ала аракет кылып изденип келишсе да, мисалы 2 айга келген күндө деле жаштар мисалычы студент болуп тапшырса да болот эгерде, бирок Россиянын диплому болсо болбойт экен, Кыргызстандын граждандары мисалы диплом, аттестаттар жарайт экен да.
Тапшырганча эле окуганча эле иштей берсе болот.
Окуганча мисалы жанагындай тил курстарына тапшырат, 2 жыл окуганга укуктуу да.
Тил билбей эле келсе деле.
Тил билбей келсе деле ошо курста тапшырганга укуктуу, анан окуган убакта 6 айдан кийин эми чын-чынын айтканда акырын баягы негизи эмиграционныйдын эмеси боюнча уруксат берилбейт закон боюнчачы, 6 айга чейинчи иштегенгечи. 6 айдан кийин эгерде кандайдыр бир жумага момунча саат иштегенге укуктуу деп студенттерге дагы уруксат берилет. Ошол убакытта иштесе болот да.
Анан бир кызык бир суроону мен унутуп кете жаздаппын, ошону бере калайын. Мыйзамсыз мигранттар көбөйүп атат деп атпайбызбы? Эми аны азайтуунун жолу бийлик тарабынан дагы көрүлүшү керекпи деп ойлоп атам да, анткени E9га виза канча жылына азыр 400-500 болуп калдыбы, же ушу миңге жетпейт да?
Анан
сиздерде ушундай ойлор барбы? Мамлекет бийликтер ортосунда мындай сүйлөшүү болуп квоталар көбөйсө деген ойлор дагы барбы?
Мыйзамдуу түрдө иштегендин азыркы бир жолу ушул E9 визасы менен келип иштеген болуп атпайбы? Ошондуктан эң негизгиси быйыл мисалы 2018-жылдан жылдын июнь айы болуп калбадыбы, 6 айдын ичинде мурдакыга караганда салыштырмалуу 2000 баягы күнү статистиканы беришти элчиликтен, 2017-жылда келген жумушчуларыбыздын санына барабар болду дейт да. Демек 6 айдын ичинде мурдакыга салыштырмалуу 2-3 эсе көп кирди десечи. Бул эмне үчүн? Анткени булда дагы туура эми элчиликтин дагы аябай аракеттери көп болуп атат. Ар бир келген жумушчубуз мисалы Замирге окшогон, Миратка окшогон жумушчубуз ошол кирген заводунда жакшы иштесе естественно, ошол директору кыргызстандыкты чакырат да. Анткени бир комнатада кыргыздар жашаш керек, башка улут болсо башка комнатада кылыш керек, лишний расход болот да. Ошон үчүн ар бир келип аткан мигранттарыбыз, жумушчуларыбыз ошол келип атканда келишимдерин так карашып, келишими оор болсо, эгерде ал менин ден соолугума жакпай турган болсо, ошол жактан эле отказ берип келбей, башка жумушуна, башка контрактты күтүшү керек да. Келип алып анан ал деген кетип калса мыйзамсыз түрдө, болду ал заводко албайт кыргызстандыктычы. Ошол да ар бир мигрантыбыздын милдети болуш керек. Мен бир кореец ошол кыргызды көрүп, кыргыз эли жөнүндө ою калат да, кыргызстанга баргысы келет да. А эгерде ошол кыргыз бала, мисалы көп балдар кайрылат, бир кыргыз баланы мисалы директору азыр иштеп кеткен экен, мен кыргызстанга барам деп атат. Аябай менин бир туугандай болуп калды, баламдай болуп калды деп ал келтеринде белегин, бечегин баарын дайындап берди да. Ал эми кыргыздан жумушчу аласыңбы десе, ой кудай жалгасын деп алат да. Анан эгерде ал директорду тажаткан болсо, айкайланайын баарын ары дейт да.
А квота ошол жалпы ишканалардын өтүнүчтөрүнүн негизинде түзүлөбү? Мисалы кыргыздан алалы же мындай деп, же болбосо мамлекеттер ортолук сүйлөшүүдө дагы мындай роль ойнобу бул?
Негизи ар бир жылда өзүнчө квоталар белгиленет, бирок ошонун ичинен дагы директорлор, мейли бизге ошончо квота берилген күндө дагы директорлор албай койсо келгенге укугу жок да. А эгерде ошончолук алса, ал квота улам улам жогорулайт да. Бул жерде баягы укуктарын, ал жерде канча жумушчу келип атат, канча жумушчу эмгек жана улам улам жумушту которо берсе да, бул эмгек министрлигинде да жумуштун эмесин бузган болуп эсептелет да. Ошонун баары баягы коэффициент менен эсептелип, анан ар бир мамлекетке өзүнчө.
Бул жерде мен бир жолду көргөнсүп атам да. Мират, сиз мамлекеттик кызматта иштеп жүргөнсүз да, балким бул түштүк кореялык компанияларга, жумуш берүүчүлөргө, бийликтерине кыргызстан жөнүндө маалыматты көбөйтсөк, кыргызстандагы жумушчу күчтөрү тууралуу көбөйтсөк, ошондо мындай мыйзамдуу мигранттарыбыз да көбөймөктүр, кандай дейсиз?
Ошо ар бир кыргызстандык мекендешиме кайрылып кетет элем, биякта иштеп жүргөн же келем дегендер, ушу келип өзүн тааныткан да, мындай жакшы жагынан таанытса, бул жарнама да, реклама. Ал дагы ошо
бир кыргыз үч кыргыздын тагдырына таасир этиши мүмкүн экен дегендей.
Анан айтат да, мына менде үч кыргыз иштейт, жакшы иштеп атат, досун айтат, алардын да өздөрүнүн жана немесине, сен да кыргызстандан ал дейт, бул досуна да айтат, сен да кыргызстандан ал деп, ошентип ошентип акырын акырын жайыла берет. Анан дагы общий неме, жалпысынан Корея боюнча мисалы биякта ар түрлүү фестивалдар бар, көргөзмөлөр бар. Ошол эле ошол жердин асыл эжеге окшогон дагы мекендештер келип, өзүбүздү таанытып, боз үйүбүздү, желегибизди көтөрүп турсак,
балким атайын бийликтеги тиешелүү адамдар
деле. Адамдар, мына азыр фирмалар, офистер дагы келип, мисалы азыр мына боз үй дагы бар Кореяда. Ошону тийип койсок мисалы,
туризм министрлиги, эмгек миграция,
албетте, албетте, жөн эле келип турбай, мисалы келип боз үйдү таң калышты да, бул жат нерсе да, эмне болду деп кызыгып келип, анан биз мисалы бир тааныштын кичинекей бир кагаздарды берип, министрлик жактан, өкмөттүк жактан, биздин деле мамлекетте иштегендер деле бияка келгендер, көп программалар бар азыр, мисалы койка деген бар, ошолор менен келгендер да, мисалы азыр мынтип бир жол менен келип кайра бир жол менен кетип калышат да. Жок, андай болбой, мындай кичине бүт жерин кыдырып, өзүн тааныштырып, досчулук катарында дагы көп жерде ошондой.
Чоң рахмат кылгандар, силер абдан сонун ойлорду айттыңар. Силер айткан ойлор, кеп кеңештер, ичиңерде бугуп жаткан, чыгарган сунуштарыңар ошол тиешелүү адамдардын, бул жака иштеп келсек дегендердин аң сезимине сиңет, жана ошондой эле кыргызстандагы чечим кабылдап турган бийлик адамдарынын аң сезимине сиңет. Бүгүнкү биздин берүүбүз абдан пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз Али Токтокунов Түштүк Кореяга барып, Түштүк Кореяда эмгектенип жүргөн мигранттар менен болгон талкуусун уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле, же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Кадырлуу Роман, бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү телеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка да тынбай жүктөп турат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. А биз ушу менен азаттыктын 30 июль дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыкты. Мага режиссердик пульттан Айбек Асылбеков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп турдуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.